Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія! Сердечно вітаю всіх вас і традиційно з вами в цей час є присвячений ранковій катехезі. І разом є Анна Онисько, яка проведе цю катехезу і буде нам, верніше, я допоможу оцю привести цю катехезу, буду з'єднувати ваші телефонні дзвінки і єднати їх. Отож, будемо сьогодні говорити про спасіння у Христі і доля неохрещених дітей. Слава Ісусу Христу! Отче, як ви нас чуєте?
Дуже добре вас чую і вітаю всіх радіослухачів. І хотів би сьогодні з вами дійсно поговорити на цю тему про долю посмертну неохрещених дітей, бо, можна сказати так, після зустрічі тут у Вінниці з ведучими Радіо Марія, вони запропонували мені цю тему. І я хотів би також говорити це в контексті дійсно тих тем, про які ми говоримо вже в певному циклі, про істини віри. І от це питання, доля посмертна неохрещених дітей, вона пов'язана зі зрозумінням спасіння, яке приходить до нас в Ісусі Христі. Тому от поєднаємо ці дві теми. І хотів би передусім сказати, що у Святому Писанні є, можна сказати так, виразно сказано на тему спасительної волі Бога. Тобто, що Бог хоче спасіння всіх людей. І Він насправді в цьому зацікавлений. Він хоче спасти кожну людину, от скільки мільярдів би не було, скільки би людей не заселяли до наших часів, в наш час і після, Бог насправді щиро хоче спасти кожну людину. Не зацікавлений в тому, щоб хто-небудь загинув. Це є об'явлене, це є річ об'явлена. Також, якби з другої, можна сказати так, з другої сторони, це саме підтверджує саме спасительна дія Ісуса Христа. Бог так полюбив світ, щоб послати свого Сина, щоб Він передусім воплотився. І оце воплочення вже оці церкви говорили, що воно вже є спасительним актом. Говорили так, оці церкви, що все, що прийняв Ісус Христос от на себе, то і освятив. Якщо прийняв людську природу, то освятив її. Що прийняв людську душу і освятив її. Що прийняв людське тіло і освятив її. Волю і освятив її. Тобто підніс до вищого рангу. Тобто з'єднав з своєю особою. Що дійсно в Ісусі Христі є і божественна природа Божого Сина, тому що це є воплочений Божий Син, є Троїця, Отець, Син і Святий Дух, і друга особа Троїці, Син Божий, воплотився заради нашого спасіння, помер заради нашого спасіння, воскрес заради нашого спасіння, возвісився на небеса заради нашого спасіння, став Господом заради нашого спасіння, послав свого Духа заради нашого спасіння, збирає нас у церкві, дає нам таїнства заради нашого спасіння. В Ісусі Христі якраз і видно цю спасительну волю. Бог хоче спасати. І тому оці церкви також казали, що Син Божий воплочений і Святий Дух, який посланий для апостолів на церкву, в світ, є якби тими руками, якими Бог хоче спасати. Це є дійсно найважливіше окреслення, ким є Ісус Христос для нас. Є нашим спасителем. Говоримо також про те, що Він є нашим відкупителем. Єврейською мовою це звучало «гуель», тобто той, хто бачить людину у неволі. І «гуель» колись це був той, хто так насправді платив ціну ради того, щоб визволяти з рабства когось. І також от є Ісус Христос, який заплатив величезну ціну, що ми є куплені, можна сказати, для Господа величезною ціною. І тому це щиро, тобто це насправді щире Божа воля послати свого сина, щоб він також став одним з нас, щоб людську природу возвести зовсім на інший рівень. І також з Божого об'явлення ми читаємо, що Ісус Христос помер за всіх. Тобто нема такої людини, за яку Ісус Христос не помер би. Ісус Христос також став гріхом світу, прийняв на себе кожен гріх. Нема такого гріха, якого би Ісус Христос не поніс на собі. І тому це також з Божого об'явлення, що немає жодної людини, виключеної з спасительної волі Бога, спасительної волі Ісуса Христа. Ісус Христос помирає за всіх, за безбожних, за невдячних, за грішників, за великих грішників, за, ну не знаю, можете будь-кого назвати, але і Гітлера, і Сталіна, і в концентраційних таборах, за докторів смерті, за великих грішників. Можете по імені їх називати, найбільших злочинців. Нема такої людини, за яку Ісус Христос не пролив би свою кров. Тобто ніхто не виключений є з спасительної волі, з бажання Бога спасти. Звичайно, що є також у Святому Письмі друга сторона також з божественних об'явлених істин, в які говориться про те, що, звичайно, спасіння Боже відбулося об'єктивне, спасіння Ісуса Христа є на об'єктивному рівні, то залежить від Бога, і Він його звершив. Ісус Христос дійсно пролив свою кров за всіх, віддав життя за всіх, воскрес ради всіх, Святого Духа готовий послати всім. Бог, Отець, готовий спасати кожного, то все ж таки. Така також є правда, що можна це спасіння відкинути, що можна його прийняти, можна його не прийняти. Тому одним з найважливіших завдань також людства, кожної людини, це почути це Євангеліє і прийняти його до свого життя. Тому що коли сказав Святий Августин таку істину, що Бог створив нас без нас, але нас без нас спасати не хоче. Тобто є людська свобода, є людська відповідь на цю пропозицію Божого спасіння. Можна так сказати, що в Адамі, тому що Адам згрішив, перед людством закрилася дорога на небеса. Ісус Христос, другий Адам, який прийшов, який послухом переміг своїм непослух Адама, відкрив ці небеса. Але на ці відкриті небеса Ісусом Христом ніхто не війде без особистої згоди, без того, щоб прийняти цю добру новину про любов Бога, про те, що ця рука Ісуса Христа простягнена до нас, але спасається той, хто схопиться за цю руку. Бог так шанує людську свободу, що готовий також іти за тим, що людина вирішить. Тому церква завжди була дуже обережна, коли чула певні теорії, що всі спасуться, всі будуть на небесах. Таку певну теорію вперше озвучив в церкві Ориген, який говорив про апокатастазіс, тобто говорив про те, що якимось чином, як Бог буде так діяти, що спасе всіх, навіть павших ангелів, включаючи і також диявола. Але церква завжди ставилася з дуже обережно і говорила, що ні, що пекло існує, що є така можливість дійсно відкинути і піти проти спасительної волі Божої, не прийняти цю пропозицію, не війти у цей дім, де є банкет сина. І тому Бог буде шанувати людську свободу, так людську свободу шанує, що дозволяє також відкинути на це. Тому, можна так сказати, буває також ситуація, коли проголошується добра новина, коли проголошує церква цю добру вість про спасіння в Ісусі Христі, і хтось з того приводу, з різних приводів відкидає цю новину. Відчуває, що це вона для нього, але він хоче зайнятися жити по-своєму, відкидає це. І вже у Новому заповіті є, скажімо, от це ствердження факту практично, що той, хто приймає Євангеліє і приймає хрещення, і приймає входження у спільноту, спасається. Натомість той, хто відкидає цю дорогу, тобто прийняття доброї вісті, що хрещення і також входження у спільноту спасених, є засуджений, вже засуджений, тому що вже сьогодні засуджений, тому що якби відкинув ту стежку, ту дорогу, ту дорогу до щастя, яка йому відкривалася, і залишився в тому, в чому був, в певному віддаленні від Бога, в неспроможності любити ні Бога, ні ближнього. Той, хто не має світла Божого, він завжди десь глибоко відчуває, що він повинен любити, але не має сили любити, не має сили діяти по правді, по істині. Хоча деякі речі йому вдаються, можливо, не без Божої благодаті, що він, наприклад, є там чесний в одній, дві, двох справах. Але коли доходить до більшої спокуси, наприклад, про корупцію мова, то вже піддається. Дуже багато язичників, тобто тих, хто не знає Бога, тих, хто не знає Ісуса Христа, тих, хто живе далеко, от саме тим відзначається, що вони не мають, якби, або не бачать взагалі цієї дороги етичної, що або не мають сили іти, або діють тільки в деяких справах, тільки деякі добрі речі роблять. А так, насправді, пізніше в таких найважливіших моментах пасують, здаються, є дезертирами по відношенню до свого сумління. І тому Євангеліє, друга Євангеліє завжди дає шанс, можливість не тільки побачити дорогу спасіння, але отримати Божу благодать Святого Духа і піти за цим. І тому церква завжди бачила цю дорогу виразно спасіння, яка йде через хрещення і читай також через входження у спільноту. Спільноту охрещених, спільноту спасених. Тому що церква це пережила на собі, що на самому початку треба проголосити добру новину. Ця добра новина є як зерно, яке падає на серце і зароджує нову природу. І пізніше, через слухання Божого Слова, через ламання хліба, через тривання в навчанні апостолів, поступово, потихеньку це зростає і життям перемінюється. В міру зростання цієї природи змінюється також і життя. І тому говорила постійно, що хрещення, як дорога певна, як певна дорога духовна розвитку, що є необхідна для спасіння, необхідна для того, щоб дійти, щоб відчути життя вічне. Щоб дійсно життя вічне це об'явилося вже в цьому житті, то треба пройти оцю дорогу хрещення, дорогу духовного зростання. Без цього, ну, бачили довкола, дивилися довкола і не бачили, що такого рівня досягають язичники. Просто це неможливо без діяння Святого Духа, без Божої благодаті. І тому церква окреслить і скаже, що хрещення необхідне для спасіння. Перебування в церкві необхідне для спасіння. Спасіння в значенні того, щоб плоди життя вічного вже сьогодні об'являлися. Поступово, потихеньку починаючи вже практично вже навіть від 5 століття, це почне розумітися юридично. що той, хто прийняв хрещення фактично, той і є спасений. Таким ініціатором такої думки практично буде святий Августин, який буде мати таке бачення, що так насправді він скаже, ну навіть якщо Бог хоче спасіння всіх людей, то все ж таки спасаються досить нечисленні. Практично він скаже так, що ну, скорочуючи, спрощуючи, звичайно, його думку, але передам так, що для нього все людство є масою, яка призначена практично на засудження. Тобто це от Адам через солідарність з Адамом, все людство, можна сказати, є такий комок, який катиться до прірви, до пекла, і Бог з цього клубка спасає лише деяких, і деяких охрещених тільки. Натомість вся решта практично гине у пеклі. Тому згідно з цим мисленням, коли запитаються того Августина, каже, а що ти думаєш про неохрещених дітей? Він скаже, ну, що я можу сказати? Він неохрещений, він не може йти на небеса. Якщо не може йти на небеса, якщо не може війти в Царство Боже без хрещення, ну, то в мене є два варіанти. Що або він іде на небеса, або якщо ні, якщо не, ну, то я мушу погодитись на те, що також він разом з усіма також котиться в прірву до пекла. І пізніше це прийметься за допомогою також за посередництвом Фульгентія з Руспе. Ця думка утвердиться і скажімо, вже на Заході буде оця думка, що неохрещені діти йдуть до пекла. Пізніше, в пізнішому часі, вже коли будуть роздумувати схоласти, особливо великі схоласти, такі як святий Фома Аквінський, Бонавентура, Дон Шкот, вони згладять трошки ці різкі висловлення не стільки святого Августина, скільки інтерпретацію Фульгентія з Руспа, який буде говорити про те, що ну, пекло з усіма санкціями. І будуть говорити, ні, це буде окраїна. Якщо вже, скажімо, говоримо про стан неспасених, то буде якась пекло, окраїна пекла, яку назвуть лімбо, лімбус, назвуть і там, скажімо, щоб відокремити тих грішників, які добровільно погодилися на пекло, на те, щоб не бути спасенними Богом. І тому починається в теології трошки таке мислення, ставлення і інтерпретація, як би вони могли себе почувати у цьому стані, такому посередньому, між пеклом і небом. Але фактично це є пекло. І поступово буде доходити до моменту, що це буде така третя категорія практично, що на небесах буде повне щастя, на пеклі буде цілковите нещастя, натомість вони будуть щасливі по-земному, не беручи участь в божественному житті, але не будуть ані їх не будуть мучити. Тобто будуть такими в такому стані, от як людина щаслива на землі, от такий стан вона буде осягне і будуть остаточно щасливі. Навіть їм для спасених призначалося небо, небесне царство, нове небо, нова земля. Для тих, хто знаходився в пеклі, призначали глибини землі, де є вогонь. Натомість для от цих дітей неохрещених, які би воскресли, після того, як прийде Христос, призначалася їм планета Земля для того, щоб ну, вони могли тут бути по-земному щасливі. Тобто так буде йти розвиток певного мислення і буде такий рух, намагання спасти, скажімо, їх від цього пекла. Навіть до 20 столітті ще були, як мені розповідали, деякі спеціальні місця на кладовищах для неохрещених дітей, які також називали оце лімбус або лімбо. Після, звичайно, Другого Ватиканського собору, коли ми почали роздумувати над церквою, над місцем церкви в історії спасіння, ми поглянемо взагалі також і на спасіння в Ісусі Христі набагато глибше. Тобто церква дійсно продумає серйозно, скажімо, особливо тоді, коли дивиться на місії, особливо тоді, коли думає про тих людей, які ще не знають Ісуса Христа, або не знали Ісуса Христа протягом багатьох століть. Наприклад, ціла ідея, буде шок такий великий, коли відкриється Америка, то буде запитання. Добре, от подивіться, ми в 16 столітті, скільки там років, 1500 років, ці люди не знають Ісуса Христа. І практично Ісус Христос вже 1500 років є присутній на землі, проголошується його Євангеліє, є його церква, і згідно з тією теологією, яка там була, то всі 1500 років, то до народження Ісуса Христа, виявляється, що їм було трошки краще, ніж після приходу Ісуса Христа. Тому що вже після Ісуса Христа, напевно, мусить йти до пекла, тому що після проголошення Євангелія, після того, як вже встановилося таїнство хрещення, всі ці, можна сказати, американці до відкриття Америки, до того моменту, до приходу місіонерів, що вони практично всі, згідно з цією теологією, мали йти до пекла. І переглядається парадокс, що тоді встановлення церкви, встановлення таїнства хрещення зробило гірше для людей. І це дало, насправді, серйозний поштовх до того, щоб продумати ще раз, тобто в світлі Божого об'явлення передусім, продумати оцю справу неохрещених, куди так насправді, як є, от з тими, хто не зі своєї вини не почули проголошення Євангелія. От як бути з ними? І тут якраз ще раз прослухали не тільки святого Августина, але також і інших отців церкви, що вони говорили, святого Павла, який згадував, що цих зовнішніх буде судити Бог. Що також роздумували ще раз от про цю істину, що Бог щиро зацікавлений в спасінні всіх людей. І також богослови звернуть увагу також на висловлення святого Фоми Аквінського, який, говорячи про таїнства, скаже так, що, знову спрощуючи, скажу, що так Бог спасає звичайним способом через таїнства, але свою силу і також силу спасіння він не прив'язує так сильно, що до таїнств, що не може спасати без таїнств. Що може діяти поза сакраментальній діяльності, що дійсно Бог, який встановив таїнства, ними користається для того, щоб спасати, і церквою користається для того, щоб спасати, але може спасати і без таїнств, може спасати сам. Це є його, це так можна як порівняти до хірурга, який може найкращими лазерами зробити операцію, але якщо він віртуоз, то він може з одним скальпелем зробити ту саму операцію. І Бог вміє спасати, Бог є ініціатором спасіння, є джерелом спасіння, є автором спасіння. І, звичайно, що є, ми розрізняємо звичайний спосіб спасіння, і поступово церква доходить до того, що треба сказати, що Бог в спосіб йому знаний. Дійсно, може спасати, як хоче. Є певні зерна правди, зерна істини, які є в людях неохрещених, далеких від християнства, яке й готує до прийняття Євангелія. Ми, християни, говоримо, що немає спасіння, немає життя вічного, іншого, як тільки в Ісусі Христі. Але до цього Ісуса Христа Бог сам провадить певними способами. Звичайний спосіб – це церква, проголошення, хрещення, зростання у християнській спільноті. Це є звичайний шлях. Але якщо що Бог знає також і інші шляхи, про які ми не знаємо, про які нам не є об'явлене, але ну, знаємо і віримо на основі того, що дійсно є, віримо в щире прагнення спасіння всіх людей, тому що по статистиці ми так подивимося, якщо то всіх охрещених протягом всього часу є досить мало, маленька кількість, ну, одна третя з тих, хто живе на землі, можна сказати, що вони є християни. Завжди десь дві треті залишаються поза християнством. І якщо щире прагнення спасіння всіх людей, то віруємо, що це стосується всіх. І якимось чином Бог зацікавлений в спасінні не тільки християн, але також і інших. Тому передусім от ці, можна так сказати, що от базуючи на цьому щирому бажанні, церква також задумалася, що от всі ці люди, які живуть по сумлінню, які якимось чином мусять відповідати Богу також у своєму сумлінні, у своєму житті на певні заклики, тому що Святий Дух діє і в їхніх серцях, і схиляє їх до того, щоб вони йшли за голосом Божим. Тому що, як скаже Ватиканський Другий Собор, голос Божий лунає в серці кожної людини, що там є певні думки, які його звинувачують тоді, коли він робить щось погане, або схвалюють тоді, коли він робить щось добре. І говорить, що це є певний санктуарій, святилище, храм Божий, наше сумління. Звичайно, що ми можемо його зіпсувати, але говорить Ватиканський Другий Собор, що це святилище є в кожному з нас, в кожній людині. І тому Бог буде також судити по нашому сумлінню. Тому так важливо, церква називає навіть людей доброї волі, оцих людей, які діють за своїм сумлінням, що коли йдуть за істиною, за правдою, за тим, що їм сумління говорить, вони йдуть за самим Богом. Тому церква вже розширяє, можна сказати, свій богословське бачення і говорить, допускає, що навіть якщо є такі неохрещені, яких Бог може спасати своїми шляхами. І тепер, якщо перейдемо до дітей неохрещених, отут вони нам представляють певну, можна сказати, певну складність і також певну можливість зрозуміти, наскільки воля Божа спасати є щира, наскільки спасіння в Ісусі Христі є міцне само по собі. Тому що, коли говоримо про неохрещених дорослих, які роблять певні вибори, тут ще входить також людська свобода. А тут, коли говоримо про неохрещених дітей, про дітей, які помирають, ще не досягнувши розуму і волі, ми практично зустрічаємося, можемо тільки говорити про їхню долю, базуючи на богословських цих принципах. І або ми скажімо, що воля Божа є щира, і якщо і тому спасає також і цих неохрещених дітей, але також мусимо взяти до уваги іншу, може, категорію богословських висловлювань, що без хрещення немає спасіння. От ці дві речі треба погодити, інакше, якщо подивимося тільки от, чисто виключно на цей момент, що ці діти не отримали хрещення, значить, у них залишився первородний гріх, а ніхто не може з первородним гріхом увійти в Царство Боже, отже, вони не входять в Царство Боже, отже, вони засуджені на пекло. Якщо ми подивилися б тільки на одну частину оцих богословських висловлювань. Тому нам треба дивитися і на одну категорію, і на цю другу. Тому сьогодні, після Другого Ватиканського собору, і після того, як зібралися богослови на початку 2000-х років, пізніше вийшов документ в 2007 році на цю тему, що ми можемо мати спокійно надію на те, і можемо мати переконання, звичайно, у вірі, що ці діти будуть спасені. Бо, так коротко, говорячи про те, в якому напрямку сьогодні йде церква, в якому роздумує церква, Бог хоче спасіння всіх людей, має щирий намір. Ісус Христос помер ради всіх. І тому хоче спасати також цих неохрещених дітей. Ці неохрещені діти, від чого їх треба спасати? Ну, від первородного гріха, від наслідку Адама. Бо дійсно ніхто з первородним гріхом не може війти в Царство Боже. Це є догма, яку також оголосила церква. Тому з первородним гріхом ніхто не може війти. І тому, оскільки Ісус Христос помер за всіх і дарує прощення гріхів, і прерогатива Бога є пробачати гріхи. І немає такого гріха, якого Бог не міг би простити. Тому, бажаючи спасти цих дітей, Бог пробачає, міняє цю ситуацію первородного гріха. І благодать Господа нашого Ісуса Христа може розливатися також, оскільки Бог не зв'язав повністю свою силу з Богом, не зв'язав повністю свою силу з таїнством, може діяти також поза сакраментальному порядку. Тому, якщо треба, щоб змінити цих дітей від первородного гріха, благодать Господа нашого Ісуса Христа їх від цього спасає, так як спасає абсолютно незаслужено, просто по чистій благодаті, так як спасає від первородного гріха охрещених дітей. Ми не маємо проблеми з тим, що благодать Господа нашого Ісуса Христа змиває гріхи дітей, які не мають свідомості, не попросили про це. Ми завжди говоримо, що коли торкнулася вода хрещення цих дітей, тіла цих дітей, душа їх повністю вільна від первородного гріха. Тому не по заслугам їхнім, не по заслугам нашим, не по заслугам якимось, тільки з чистої благодаті це робить Бог для охрещених дітей. І також позасакраментальний спосіб робить це також і для неохрещених. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ці діти, які є, можна сказати так, не мали можливості, не мали шансів, щоб бути охрещеними, щоб війти у спільноту, щоб відповісти на Божу благодать, не роблять жодних перешкод для Божої благодаті. І тому можуть бути прийнятими на небеса. Тут ще цікава ще одна річ, яку підкреслив святий Григорій Ніський, який буде роздумувати над цим. І він скаже, що для цих неохрещених, взагалі для всіх цих малюків, для тих, хто помер от в досить такому ранньому віці, правда є така, що вони стартують, можна сказати так, до Царства Божого з позиції таких також малюків, що все є в зародковому стані. І говорить, що от це бачення Бога, от це те, що ми називаємо візія беатіфіка, тобто блаженне бачення Бога, з яким зустрічаємося в Царстві Небесному, що воно є для них як молоко, що є певний процес зростання. Зрештою, ми говоримо про те, що небо є чимось динамічним, це не є просто якась статична дійсність, і тому це є час зростання, постійного зростання. Тому діти, які потрапляють дійсно перед обличчя Боже, вони, ситячись обличчям, ликом Божим, насправді також це для них є як можливість зростання у свідомості, можливість зростання у цілковитому припадінні до Бога, так що і вони не будуть позбавлені певної зрілості в Небесному Царстві, оскільки Бог сам доповнює те, чого нам тут бракує. Тому, коли ми сьогодні, наприклад, можемо зустрітися, говорити, що зустрічаємося з позицією тоді, коли от помирають наші діти по різних причинах, що або є викидиші, або є якась інша, скажімо, обставина, і пізніше думаємо, є також трагедія абортів, і пізніше, коли жінки задумуються, ну, що вони зробили, і пізніше переживають за долю своїх дітей, і думають, чи дійсно Бог їх прийме до себе, чи ну, якимось чином переживають, плачуть над ними. І це по-людськи зрозуміле, то навіть сьогодні з богословської точки зору церква дозріла до цього, що може їх потішати і говорити: слухай, май відвагу, Бог насправді їх любить. Не любить менше їх, ніж тебе. Знає їхні імена. І вміє спасати також їх. Вміє прийти. Ми не знаємо точно, як це, скажімо, відбувається, оцей спосіб, з яким Бог прийде. Але переконані, що Бог хоче спасіння всіх людей, також спасіння твоєї дитини. І тому можна говорити, що Бог їх прийняв на небеса, мати таку... Це висловлення є у надії, що от я маю стільки дітей тут на землі, і також от двоє, наприклад, на небесах. Це є вислів надії, вислів сподівання на Божу любов, на щире прагнення спасіння всіх людей. Звичайно, церква говорить про, також коли говорить про от цю можливість і про цю сподівання, і досить аргументовано на спасіння всіх неохрещених дітей, то абсолютно цим не хочу сказати, що не треба тепер хрестити. Звичайним способом, який точно нам говорить про те, що вони спасаються, є хрещення, більше введення в християнську спільноту, зростання. І таким чином оце навчання абсолютно не хоче замінити традиційне навчання про необхідність хрещення. І тому дітей треба в наймолодшому віці також хрестити. От на сьогодні я би завершив свою катехезу.
Спасибі, отче, за таку дійсно потрібну катехезу. Дуже багато лунали дійсно прохання про те, щоб її провести. І маємо уже 11 годину 58 хвилин. Це не залишається в нас зовсім часу вже на запитання. Хіба ви, може, ще хотіли такий підсумок коротенький зробити? Хоча, як є, дзвінки лунають. Можливо, все-таки я одного прийму. І якщо буде час, то дуже прошу слухача коротенько задати своє питання. Добре? Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, ось у мене діти поженилися, моя донька вийшла заміж за індійця, і вони, ну, свадьбу, весілля зробили, ну, в індійському стилі, за всіма обрядами. І дитинка народилася теж, і, ну, по їхнім всім там канонам. То, а як, можемо ми її ще охрестити, ну, по католицькому?
Спасибі вам.
Я думаю, що передусім повинні батьки звернутися з цим питанням до пастирів, і він розгляне вашу справу.
Конкретно ту ситуацію. Гаразд, добре. Отче, просимо тоді благословіння і до наступних зустрічей.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.